En megi mann, þessar sögur af Brynjólfi, þær hefur heyrt bara kona svona.
Já.
Þú verður ung, þá.
Jú, ég var fyrir innan tvítur til þeim þannig að ég lenti á Kolviðarhólmi með honum. Mér fannst þetta furðulegu maður.
Já, en þessar sögur sem varst að heyra, segja mér þarna á eftir þegar hann
datt. Já, ég heyrði það seinna.
Já, verið þá um 30-aldurinn eitthvað, eða kannski eldri.
Já, eldri.
Eldri, já.
Nei, ég var ekki við eldri. Ég var ekki eldri þá ég hef ekki verið 30.
Mm-hmm.
Nei. Ég heyrði þessa sögu þegar ég var ung. Mikið veist ég mann ekki hvað bærin hét á steiðunum. Það er svo halaklift þetta, það get ekki sagt. Hvað bærin var? Nei, mikið tímuna það.
Þú maður ekki hverjir sögur þetta eða hver?
Nei, mann
þetta það voru bara svona
þetta var útgangur, þetta voru margir sem sögðu frá þessu til dæmis þessari sögur sem er náttúrulega ég hrein og bein vitleysa að hann hafi átt að segja láta hann liggja, ég fæ mér aðra það hefur kallinn aldrei sagt hann var ekkit vitleysan séra Brynjólfur hann var bara furðulegu maður og hann var sko einn af þessum mönnu sem safnaði fróðleik og var það fágætu sko að hann mundi allt sem hann var sagt Karl Greyið og afskaplega forviti alveg hræðilegt að tala við hann ég mangu að ég tók til fótann á laugaveinu þegar ég sá hann
það einu